Nech nás požehná trojediný Boh, nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udeli milosť jednoty v trojedinom Bohu, aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Dovolte, aby som vás všetkých veľmi srdečne privítal na našich bohoslužbách, ktoré sú slávnostné, lebo ako už sme počuli, prichádza alebo prišiel advent, doba čakania na Boha, na jeho príchod, očakávania toho, čo Boh môže urobiť v našom živote. Je tiež prvá nedeľa v mesiaci, budeme spoločne sláviť slávnosť Eucharistie, tak buďte všetci vítaní a dúfam, že to pre vás bude čas, okamih, stretnutia s Bohom aj so sebou. Budeme spievať pieseň číslo 19, Boh je medzi nami, pokloňme sa jemu. Z kresťanských spevníkov budeme spievať pieseň číslo 19. Ešte raz vás všetkých vítam, najmä hostí, tých, ktorí prišli zo zahraničia, alebo tých, ktorí prišli z iných miest, a prajem vám Božie požehnanie. Dnes je teda slávnostná nedeľa, to je vždy taká komunitná aktivita a aj preto, keď skončíme, tak je na prvom poschodí pripravené občerstvenie, káva, čaj, takže nemusíte odísť rýchlo, ale môžete využiť tú príležitosť sa s niekým zoznámiť, koho ešte nepoznáte, alebo porozprávať sa s tými, ktorých poznáte. Máme takú radostnú udalosť. Včera sa do rodiny Daniela a Lubky Bánovcov narodila dcera Debora. Takže vítame Deboru do nášho sveta komplikovaného a prajeme, aby sa tu mala dobre, aby mohla poznať Krista. Tiež určité informácie pre, čo sa týkajú nášho spoločenstva. Ako viete, keď sem chodíte pravidelne, tak teraz je také obdobie, kedy zbierame návrhy na kandidátov do staršovstva tohto zboru. Staršovstvo je, to sú ľudia, ktorí sa spolu s kazateľmi starajú o víziu, smer, chod nášho spoločenstva. Každý môže navrhovať kandidáty, môžete tak urobiť dnes, a ešte budúcu nedeľu a potom už vlastne toto kolo sa uzavrie. Tá príležitosť je vo vestibuli do takej urny, môžete napísať mená tých ľudí na papierik a dať to do tej urny. Srdečne vás pozývame, teda všetkých seniorov pozývame, na budúcu sobotu 8.12. o 15. hodine na spoločné adventné stretnutie. Vyzeralo to, že sa neuskutoční, ale naopak uskutoční sa možno vo väčšom rozsahu, ako sa očakávalo. Takže budúcu sobotu 8.12. o 15. hodine stretnutie seniorov tu na Cukrovej. Keby ste niektorí potrebovali pomôcť, alebo vedeli o niekom, kto potrebuje pomôcť s odvozom, tak prosím povedzte Marte Machajdíkovej po skončení dnešnej bohoslužby. Budúcu nedeľu 9.12. privítame medzi nami našich priateľov, klientov z Betánie Senec, ktorí prídu a spoločne tu s nami budú na bohoslužbe a tiež po skončení budú predávať svoje vlastne výrobky z chránenej dielni. Takže aby ste vedeli, že taká príležitosť bude podporiť ich tým, že zakúpite si výrobky, ktoré robia a zoznámiť sa s tými ľuďmi, keď ich ešte nepoznáte. Som vďačný, že sú súčasťou nášho spoločenstva, že je rozmanité to naše prostredie. Ostatné informácie sa teraz objavia tu na stene a potom, keď začneme spievať, tak bude príležitosť tiež Bohu dať svoje, naše dary. Uskutoční sa naša zbierka. Pokiaľ viete o tom, čo sa tu odohráva, tento rok veľa rôznych aktivít sa odohrávala v tomto zbore, všetko je hradené z našich dobrovoľných príspevkov, tak vás prosíme, aby ste tak uskutočnili aj dnes. Ďakujeme. Thank you. Povstaňme prosím k modlitbe. Pane Bože, už je tu advent, čakanie na koniec roka, čakanie na Tvoj príchod, posledný mesiac, kedy je všetko tiché a pripomína smrť. V tej dobe si my pripomíname Tvoje narodenie a vieme tak, že to narodenie má a musí mať aj podobu smrti. Že čakanie na teba je aj umieranie sebe. Lebo aby ty si mohol vojsť, musíme my zomrieť. Prosíme ťa, Kriste, aby ty si ku každému z nás vošiel svojou milosťou, aj svojou pravdou, svojim svetlom, aj svojou nádejou. V tvojom mene sa modlíme. Amen. Príbeh pre deti aj pre dospelých. Takže deti, pokiaľ tu ste, tak dávajte pozor. Dospelí, pokiaľ tu tiež ste, tak tiež môžete dávať pozor. Bolo, nebolo. V krajine ďalekej tak, že sa tej našej takmer nepodobala, žil jeden poctivý človek. Ten človek sa celý život staral o jednu vinicu. Okopával ju, pristrihoval príliš bujaré výhonky, ktoré škodili hroznu, hnojil, chránil. Keď prišla skorá jeseň, sklidil šťavnaté hrozno, niečo rozdal deťom, niečo nasypal do lisu, vytlačil zlatistú šťavu, ktorú potom v sudoch premenil v lahodné víno. Ten človek raz potreboval odcestovať. Syn sa mu ženil v krajine celkom podobnej tej našej. A otec mu chcel zaželať všetko dobré k jeho novej ceste manželstvom. Keďže žil sám a služobníkov nemal, a vtedy sa necestovalo tak rýchlo ako dnes, neboli žiadne lietadlá ani autá, začal hľadať niekoho, komu by svoju vinicu načas zveril a ten by sa o ňu dobre staral. Navštívil teda svojho suseda, ktorý býval v chalupe pri potoku. Počuj, Vasil, nepostaral by si sa o moju vinicu? Potrebujem na pár týždňov odísť. A práve teraz potrebuje najviac opatery. Vasil sa na neho prekvapene pozrel. Kdeže ja? Povedal Vasil.
Veď ja nemám žiadnu silu. Som chudý a slabý. Ani motiku neuzdvihnem. A do lisu by som spadol. Kdeže ja?
Pán vinár teda išiel ďalej. Na kopčeku nad potokom pri malom lesíku bývala pani Veronika. Pozdrav, pán Búh, pozdravil pekne pán vinár. Ako sa máte, pani Veronika? Skúšal to inak. Ale čo? Vravela ona. Však viete. A čo vás sem priviedlo? Viete, hľadám niekoho, kto by si zobral na starosť moju vinicu, keď budem preč. Nepomohla by ste mi vy? Ale čo vás to napadlo? Vraví Veronika. Však pozri sa, čo doma mám. Za sukňou pani Veroniky sa objavili štyri brčkavé hlavy. Ale snáď by ste to aj pri nich dáko zvládla, snažil sa ju opatrne presvedčiť pán vinár.
Tak, to v žiadnom prípade, zarazila ho rázne pani Veronika. To je typický chlap, hudrovala. Myslí si, že má ženská šesť rúk, alebo čo?
Pán vinár teda išiel ďalej. V lesiku Na malej peknej lúčke stál veľký dom a pred ním zaparkovaný biely Mercedes. U Mercedesu pán Vilém. Pekný deň prajem, pozdravil pán vinár a hneď išiel k veci. Nemohol by ste sa na niekoľko týždňov postarať o moju vinicu?
Ja? Čo? Ako by som vám to povedal, viete, ja teraz zakladám veľkú firmu. Veľkú firmu, veľkú dôležitú, ozajstnú firmu na tovar všetkého druhu. Pardon, zvoní mi telefón. Prepáčte, čože? Prosím vás, tým sa obracajte na môjho právneho zástupcu, dobre? Kdeže som to bol? Áno, zakladám veľkú firmu. Firmu na tovar všetkého druhu. Krásnu, veľkú firmu, ktorá zarobí veľa peňazí.
Pán vinár smutne odchádzal. Nikto mu nechcel pomôcť. Čo teda bude robiť? Že by ani na sobáš synovi neprišiel? Zamýšľanie išiel okolo posledného domčeku v dedine. Pred domom ležal na lehátku Vladko a slámkou cucal z papierového kelímku limonádu. Nemohol by ste mi pomôcť vy, Vladko? Opýtal sa vinár, ale v pozitívnu odpoveď už ani nedúfal.
Ale samozrejme, odpovedal Vladko.
Skutočne?
Potešil sa vinár. Viete, potreboval by som nájsť niekoho, kto sa postará o moju vinicu, keď budem preč.
Ale hej,
povedal Vladko.
Čože?
Nestačil sa diviť vinár.
Vy sa o to postaráte?
Však som hovoril, že áno,
povedal Vladko a cucol si z limonády.
Ale musíte sa o ňu dobre starať. Strážiť ju, okopávať, strihať, zalievať a potom hrozno pozbierať.
Však neveríte môjmu slovu? Durdil sa Vladko.
Som povedal, že hej.
Ale áno, povedal rýchlo, šťastne pán vinár. Zbalil si veci a vydal sa pokojne na svadbu za synom. Vladko ostal ešte niekoľko dní na lehátku. Keď mu došla limonáda, došiel si kúpiť novú a po ceste do McDonaldu si všimol, že vtáky ožierajú hrozno na vinárovej vinici.
No čo? Nech sa najedia,
povedal si pre seba. Prišiel domov a zasa si lahol. Keď sa išiel pozrieť na vinicu o niekoľko dní, zistil, že vinica potrebuje okopať. Ale motykou sa ohnal len niekoľkokrát.
Uf, to je ale drina.
Nechám to radšej na zajtra. Keď sa dobre vyspím, išiel domov a lahol si na lehátko. Zajtra to nechal zasa na zajtra. A zajtra zasa na zajtra. Keď sa pán vinár vrátil zo synovej svadby, vinica bola úplne zničená. Časť hroznou zjedli zvieratá, časť uschla a časť zarostla trním. Musel teda začať zasa odznova. A teraz otázka pre vás, deti. Keď sa pán vinár vrátil a všetko na tej vinici bolo zničené, na koho sa najviac hneval? Na Vladka. Prečo na Vladka? Však Vladko bol jediný, ktorý povedal áno. Filipko. Lebo? Lebo Vladko to nechal na zajtra a zasa na zajtra a zase na zajtra. A Filipko, ty si povedal čo? Lebo to povedal a nesplnil to. Takže povedať nestačí? Aj sa splniť musí? Dobre. Toto je prerozprávaná taká židovská anekdota, židovský príbeh, ktorý sa nachádza, toto je pre dospelých, v komentári ku knihe Exodus, k druhej knihe Mojžišovej. A vysvetlenie rabínov po tomto príbehu, ktorý som trocha doplnil takým nejakým bohatším jazykom, to vysvetlenie rabínov je, keďže sa Boh rozhodol zjeviť sám seba, prišiel a zaklopal na dvere všetkých národov, ale nikto nemal záujem. Až Izrael povedal, a to je v Exodu napísané, všetko, pane, čo si povedal, urobíme a splníme. Ale neurobil. Dnešná prvá adventná cnosť sa volá otvorenosť, no budeme premýšľať o tom, k čomu máme byť otvorení. A zdá sa, ako nám Filipko múdry povedal, nestačí povedať áno, aj sa musí urobiť.
Budeme čítať z písma svätého Evanjelium podľa Matúša, 21. kapitola, 28. až 32. verš. Matúš, 21. kapitola, 28. až 30. verš. Čo myslíte? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal: Syn môj, choď dnes pracovať do vinice. Ale ten mu odpovedal: Nechce sa mi. Neskôr to však oľutoval a išiel. Prišiel teda k druhému a povedal to isté. Ten síce odpovedal: Idem, pane, ale nešiel. Kto z tých dvoch splnil otcovu vôľu? Povedali: Prvý. Ježiš im odpovedal: Amen. Hovorím vám, že colníci a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo Ján k vám prišiel cestou spravedlivosti, no neuverili ste mu. Ale colníci a neviestky mu uverili. Vy ste to videli, ale ani potom ste neprejavili ľútosť a neuverili ste mu.
Takže nám tu horí prvá adventná svieca, krásna, ktorá symbolizuje otvorenosť. A my sme sa teda po dvoch rokoch vrátili k štyrom tradičným adventným cnostiam a dnes začíname prvou cnosťou, otvorenosťou. A pretože sme rozprávali v minulých týždňoch o stretnutí s Ježišom, tak sme sa rozhodli na tie adventné cnosti pozrieť cez Ježišové podobenstva. No ale hneď sme sa zlakli, že veľa ľudí, ktorí chodia do kostela aj ktorí nechodia, poznajú tie príbehy a preto tá úderná sila už je nám taká skrytá. A tak sme sa rozhodli to urobiť cez dva spôsoby. Prvý, najskôr, teda nielen dnes pre deti, zaznie nejaký príbeh, ktorý bude iným spôsobom rozprávať hlavnú myšlienku toho podobenstva, o ktorom budeme rozprávať, a zároveň o cnosti, ktorá vždy pripadá na tú nedeľu. A potom, možno kratšie, sa dostaneme k samotnému podobenstvu. Takže dnes otvorenosť a podobenstvo o dvoch synoch. A ten príbeh je veľmi prostý, zdá sa. Dvaja synovia, ktorých otec požiada, aby išli pracovať na vinicu. Prvý povie, nechce sami, ale nakoniec ide. Druhý povie, áno, pane, ale nakoniec nie ide. A k tomu príbehu potom Ježiš povie len veľmi krátky komentár. A je to. Nič viacej. Dá sa z toho vôbec niečo hlboké vykúzliť? To neviem, ale možno, že prišlo mi, nie je treba. Je v tom hĺbka aj tak. A možno, že naše také kvetnaté myšlienky sa musia trocha postrážiť, aby nezničili takú jednoduchú prostotu a hĺbku tohto príbehu, alebo tejto hádanky. A tak sa pozrieme na tento príbeh len cez také kľúčové slová, ktoré sa tam nachádzajú. Prvé zvláštne slovo, ktoré ma zaujalo, je vinica. Otec volá synov do práce na vinici. A prečo na vinici? Vinica je tradične termín spojovaný s Božou starostlivosťou, s tým, čo je Bohu najbližšie, najmilšie. Izrael je v starej zmluve popisovaný ako vinica. Lebo Izrael je ten najbližší, najmilší Bohu zo všetkých národov, ktorý potrebuje Božiu lásku, starostlivosť, ale má aj určitú zodpovednosť. A tak vinica má taký vznešený, radostný, ja by som dokonca povedal, taký roztopášný nádych. Čiže otec nevolá synov, aby išli okopávať zemiaky. Alebo sádzať mrkvu. Ale aby išli pracovať na vinici. Lebo z toho viniča sa robí víno, ktoré, ako dobre vieme, nemá len upokojujúce účinky. A keď čítame ďalej, a čítame to Ježišovo dovysvetlenie, tak potom zistíme, že vinica je obrazom Božieho kráľovstva. Vinica je obrazom Božieho kráľovstva. Ide o Božie zámery so svetom, o Božie plány, ktoré vždy v sebe majú určitý radostný, vzrušujúci, bohatý podtón. Aj keď je tam aj určitá námaha. Vždy to znamená, že sme pozvaní k niečomu, kde máme, na čo máme vynaložiť energiu, námahu, úsilie. A máme pracovať na niečom, čo nie je naše. Tým synom otec nepovedal, aby si ďalej hráli s Legom napríklad, alebo aby ostali pri počítači, ale aby išli robiť niečo iné, čo sa týka otca. Vždy to teda vyžaduje námahu. A tak my sa podľa mňa musíme učiť už v detstve a v dospievaniu robiť na niečom, čo nie je naše a čo vyžaduje námahu, k čomu nás niekto pozve. Ale tá námaha vždy povedie k slávnosti, k radosti, k nejakému vzrušeniu, dokonca k bujarosti, lebo vždy nakoniec nás čaká obrazne pohár s vínom. A to víno má také roztopášne účinky. Čo je teda tvoja vinica? Čo je to miesto, kde sa Božie zámery križujú s tvojim povolaním? Kde je miesto, ktoré vyžaduje námahu, ale má v sebe vzrušenie, dobrodružstvo, radosť? Povedať áno k tomu Božiemu pozvaniu alebo otcovmu pozvaniu v tomto príbehu vyžaduje otvorenosť. Musíme byť otvorení, nechať sa pozvať, povedať áno. To je prvý obraz, symbol alebo odtieň otvorenosti v tomto príbehu. Som otvorený vstúpiť na Božiu vinicu do práce, ktorá bude vyžadovať námahu, ale sľubuje dobrodružstvo, vzrušenie a radosť. Ten druhý termín a druhý taký odtieň zaujalo ma, že keď si to vypočujeme dobre, tak zistíme na záver toho príbehu, že ten prvý syn, ktorý teda odhováral, že sa mu nechce, tak to je vlastne skupina ľudí, zistíme na záver, že to nie je jeden človek. Sú to, podľa Ježiša, colníci a neviestky. Čo to znamená? Prečo colníci a neviestky? Alebo prostitútky? Z určitej strany to sú skupiny ľudí, ktoré neprichádzajú do styku. Sú na úplných opačných póloch židovskej spoločnosti. Prostitútky sú úplne dole v tom spoločenskom rebríčku. Predávajú svoje telo za peniaze. Predávajú sami seba za peniaze. Colníci sú úplne hore. Majú najviac majetku, peňazí, ktorí však získávajú na úkor druhých. Kupujú si druhých. Nie sú to teda len nemorálni ľudia, ale aj pochybní ľudia a Ježiš by sa v ich prítomnosti určite nemal vyskytovať. Lebo pre takýchto ľudí v podstate nie je šanca. U nich nie je šanca, aby im bolo nejakým spôsobom odpustené. Pozoruhodné je, že takéto slovo prejavil lútosť, alebo bolo im lúto, tomu synovi bolo lúto nakoniec a išiel a urobil, a colníci a prostitúci potom im bolo lúto, že toto slovo sa vyskytuje v Matúšovom evanjeliu ešte raz. U človeka, u ktorého by sme vôbec nepredpokladali, že by mohol dojsť nejakého odpustenia. Je použité u Judáša. Keď Judáš prežíva výčitky svedomia po zradení Ježiša, tak z lútosti ide a vráti tie peniaze. My nevieme, ako to s Judášom dopadlo. A myslieť si to, že nakoniec on teda nejakým spôsobom došiel odpustenia, je také trúfalé a hneď všetci, čo som čítal, takí biblickí učenci hovoria, áno, to slovo samozrejme znamená, že človek ľutuje a zmení názor, ale u toho Judáša to tak asi nebolo. Čo je zaujímavé. Pri najmenšom Matúšovo evanjelium ponecháva túto možnosť otvorenú. Lebo zradcovia, prostitútky, colníci, mafiáni, tí nemajú šancu. To sú tí, ktorí jednoznačne povedia nie, nechce sa mi, nemám záujem. To, ako však začneme svoj život, to neznamená, že tak aj skončíme. Dobrý začiatok nemusí znamenať dobrý koniec. A tí ľudia, ktorí vyzerajú tak, že sú veľmi vzdialení Bohu, na jednom pólu prostitútky na panonskej ceste, na druhej strane mafiáni nadnárodných spoločností a medzi nimi všetci zrádcovia pravdy, títo vlastne nemajú žiadnu šancu. Ježiš však hovorí, že nemáme súdiť príliš rýchlo. Musíme byť otvorení. Otvorení tomu, že ktokoľvek môže poznať Boha. Skúsme sa zamyslieť nad svojim životom. Kto v našom okolí, o kom si myslíme v našom okolí, že nemá šancu? Že ten sa o Boha vôbec nezaujíma a Boh sa vôbec nezaujíma o neho. Kto je ten, kto nemá šancu? Kto je úplne dole, alebo úplne hore, alebo úplne zradil? My vždy musíme byť otvorení, že to, ako veci vnímame teraz, tak to ešte nemusí byť nakoniec. Lebo nevidíme, kto kedy ľutuje. A keď o tom tak rozprávame, tak vlastne zistíme, že my všetci sme prostitútky, alebo colníci, alebo zradcovia. A my všetci sme začali, alebo robíme zle. A preto potrebujeme prejaviť lútosť. To slovo v skutočnosti znamená robiť pokánie. Kajať sa nad tým, čo som doteraz robil, a vrátiť sa s prosbou k Bohu o odpustenie. Urobiť to, čo som mal, aj keď som nechcel. Ten tretí kľúčové slovo, ktoré mi tam prišlo v tom príbehu, je, že keď sa otec rozpráva s tým druhým synom a ten druhý povie, že áno, tak je zaujímavé, že povie, takým hovorí tak nábožensky. Áno, pane, povie. To do istej miery tak nejak vyjadruje postavenie otcov na starovekom Blízkom východe, ktorí mali veľkú úctu a fungovali podstate ako páni nad svojimi deťmi. Čiže človek, deti museli poslúchať svojich rodičov. Ale tiež to vyjadruje určitý takú náboženskú konotáciu. Ten druhý človek bol veľmi zbožný. My všetci hovoríme Pane. Keď budeme pristupovať k Večeri Pánovej, predtým budeme vyjadrovať svoju vieru v modlitbe Pánovej. Budeme sa modliť k Bohu ako k nášmu Otcovi. My sme tí, ten druhý syn. Všetci hovoríme áno. No veľakrát nerobíme to, čo sľubujeme. Ako hovoril Filipko, sľubíme, no nesplníme. To nás vedie ku koncu celého podobenstva. Lebo nie je podstatné to, čo človek hovorí, ale ako koná. Lebo činy ako si jasnejšie súvisia s našim úplne hlbokým vnútorným postojom, s našim srdcom, ako slova. Minule som tu citoval Dietricha Bonhoeffera a spomeniem ho znova, lebo on v tomto kontexte hovorí o lacnej milosti. Lacná milosť je milosť, ktorá človeka k ničomu nezavezuje. Je to milosť bez pokánia, on hovorí doslova. Pokánie je v tomto príbehu ústredné. Prvý syn urobil, čo Boh chce, lebo zmenil myslenie. Zmenil svoje správanie. Urobil to, čo mal. Nie svojimi ústami, ale svojim srdcom povedal Pane. Aj keď slovami vôbec nie. A to je tretí rozmer otvorenosti. Že tá otvorenosť má v sebe určité varovanie. A v tom sa spája s tým prvým príbehom, tým príbehom pre deti, ktorý vlastne vyznieval úplne opačne. Ten prvý príbeh nás vedie k tomu, že my keď sľubujeme, musíme si to dobre rozmyslieť. My keď hovoríme Bohu Pane, tak to musíme brať veľmi vážne. Nie slovami, ale srdcom. Musíme celou bytosťou povedať áno. Ináč sme horší ako tí, ktorí povedia nie. Prvý syn povedal, najskôr nechce sami, ale potom zmenil názor. Druhý povedal áno, ale potom sa mu nechcelo. Nič neurobil. Pokiaľ teda nie je celá naša bytosť v súlade a nie je celá pripravená prijať pozvanie k tej Božej vinici, tak potom, zdá sa mi, radšej povedzme nie. Radšej povedzme nie. Môžeme teraz stišiť svoje srdce, vstúpiť sami do seba a hľadať, čo naše srdce hovorí Bohu, nie čo naše ústa. Môžeme sa v tichu modliť a potom sa budeme modliť spoločne. Vložme teraz svoje srdce do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom. veď moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstav. Zbav ma aj skrytých vín, ochráň aj pred pyšnými, aby ma neovládli. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie môjho srdca pred Tebou, Bože, moja skala a moja záchrana. Amen. Boh nám ponúka odpustenie, ktoré my máme ponúkať aj jeden druhému, tak teraz môžeme si navzájom podať ruky a zaželať si pokoj. Môžeme povstať a budeme sa spoločne modliť modlitbu, ktorú nás učil Pán Ježiš. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky vekov. Amen. Môžete sa posadiť. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb, tak ako z miliónov hroznových bobúl sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova, a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám to, čo som sám prijal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to čiňte na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a povedal, pite z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Po záverečnom požehnaní budeme spievať záverečnú pieseň. Postaňme prosím k modlitbe.
Pane, my sme sa teraz dotýkali udalostí a myšlienok, ktoré sú od nás vzdialené už tisícročia. A napriek tomu aj v tejto spoločnosti, aj medzi nami, žije myšlienka adventu. A hoci my vnímame okolo seba mnohokrát veľmi povrchný postoj k adventu, tak v srdciach cítime, že to, čo sa adventu týka, tak je veľmi hlboké a zasahuje naše srdcia, naše duše v podstatných úrovniach. Veľmi ťa prosíme, Pane, aby si očistil naše srdcia, aby sa nám vzdialila povrchnosť. Daj nám tú svoju milosť k tomu, aby v nás žil duch starozákonného adventu, ktorý očakával príchod Mesiáša. A aby v nás žil aj duch novozákonného adventu, očakávajúceho druhý príchod. Veľmi ťa prosíme, Pane, o to, aby v našom prostredí si bol prítomný svojim duchom a aby sme dokázali okolo seba do spoločnosti šíriť Tvoju lásku a Tvoje požehnanie. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky a dá nám chuť nie svojimi ústami, ale svojim srdcom povedať áno. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.